Máme dneska před sebou další text z prvního Pavlova dopisu Timoteovi. A minule jsme viděli, že v Efezu se šířilo falešné učení, které vedle písma šlo také k bájím, k mýtům, vedlo lidi ke zkoumání rodokmenů, vedlo lidi k prázdnému filozofování, vedlo do roztržek a hádek. A dneska budeme pokračovat v popisu tohoto falešného učení, které měl Timoteus zastavit, respektive měl umlčet ty, kdo toto učení šířili. Ukážeme si, že se jednalo o lidi, kteří chtěli uvést křesťany do područí Mojžíšova zákona. A budeme číst z prvního listu Timoteovi, z první kapitoly od 5. do 11. verše. Čteme tam, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky a co se ještě příčí zdravému učení podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Pane náš, prosíme tě o tvou milost. Prosíme tě, pane, o tvou blízkost. Prosíme tě o plnost tvého ducha. Prosíme tě, pane, o tvou moudrost, aby si nás uváděl do pravdy svého slova. Pane, tak vyznáváme, že jsme závislí na tobě. A tak tě prosíme, aby si nám zjevoval pravdu ze svého slova. Pravdu, která vede k oslavě Pána Ježíše Krista. K jeho jménu k tobě voláme, Otče. Amen. Dneska máme před sebou text, který dál pokračuje v tom popisu toho falešného učení, které přinášeli někteří lidé do Efezu. A budeme se zabývat jenom první částí toho textu, který jsem četl. Podíváme se na to, jaký je vztah mezi křesťanem a zákonem. Příště se podíváme na to, jaké je zákonné nebo správné používání zákona, tak jak o tom mluví ten náš text. Vidíme, že tady byli lidé, kteří chtěli být učiteli zákona, ale nevěděli, o čem mluví. Nerozuměli tomu, jak je to se zákonem v životě křesťana a úplně se míjeli tím, co je cílem křesťanského vyučování. To, co je v 5. verši, a to je láska. Tak pojďme do našeho textu. Od 5. verše tam čteme, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Pavel tady pokračuje v popisu jiného učení, které má Timoteus zastavit. Pavel žádal Timotea, aby nedovolil učit odchylným naukám ve 3. verši. V Efezu byli lidé, kteří učili v církvi. A chtěl bych to zdůraznit, že to bylo v církvi, je to dopis, který je určený církvi Kristově. V církvi byli lidé, kteří učili jiným věcem. Věcem, které vedly k jalovému hloubání, tak jak jsme to četli dříve. Které vedly ke zbytečnému a marnému filozofování, které ústily do sporů a hádek. Zdá se, že to je stejný typ učení, s jakým se setkáváme znovu a znovu na jiných místech. Na Krétě, kde nechal apoštol svého spolupracovníka Tita, syna ve víře, tak tam se dělo totéž. V Titovi 3.9 čteme radu, kterou dával, nebo přikázání, které Pavel dával Titovi, hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. Stejné věci se děly napříč těmi křesťanskými církvemi. Můžete se podívat do skutků 15 v Antiochii. Skutky 15, první, druhý verš. Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit, nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni. Pavel a Barnabáš s nimi nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu. Učení, které vede k hádkám a sporům. A ti učitelé zákona, oni následovali Pavla, následovali ho, nebo sporo ho pronásledovali, bychom mohli říct, všude, kam Pavel šel. Kam se hnul, tam šli za ním a všude šířili stejné věci. Podívejte se do listu Filipským. Filipským 3. kapitola. Pavel tam varuje křesťany. Je to dopis Pavlovo milované církvi. Myslím, že to byla jedna z nejoblíbenějších církví Pavlových. Církev ve Filipis. A ve 3. kapitole, ve 2. a ve 3. verši tam říká, dejte si pozor na ty psy. Dejte si pozor na ty špatné dělníky. Dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. Chlubení se vnějšími věcmi, chlubení se tím, co se stalo na těle člověka. Obřízkou to bylo něco, co bylo pro Pavla ohavností. Nazývá tam ty učitele, kteří se snažili dostat do církve ve Filipis, psi. A pes to byla opravdu hanlivá nadávka. V prvním století nešlo o žádného domácího mazlíčka. Nešlo o milované zvíře, tak jak to mnozí dneska mají. V tom prvním století byl pes zvířetem, které se živilo mršinami a odpadky. Byl pes zvířetem, které roznášelo nemoci. Byl pes zvířetem, které bylo nebezpečné, protože vás mohlo napadnout. Pes byl zvířetem, které bylo židům odporné. Dokonce ve svém pohrdání slovem pes označovali pohany, kterými pohrdali. Ano, to byl výraz nejhlubšího odporu a pohrdání. A Pavel takhle nazývá židovské učitele, učitele zákona. A říká, že to jsou špatní dělníci. Říká jim rozřízka, což je zase hanlivé označení. Rozřízka, která vede lidi k rozbrojům a hádkám. Když se vrátíme do 1. Timoteovi k našemu textu, tak vidíme, že tito lidé nejenom, že byli v církvi, oni vzešli z církve. Byli mezi lidmi, kteří slyšeli evangelium. Viděli, že cílem vyučování je láska. A co se stalo? Tak podívejte se do 6. verše. Odchýlili se. Doslova je tam zbloudili. Nebo sešli z cesty. Dostali se na scestí. Odvrátili se k marnému, prázdnému mluvení. Vedou hloupé řeči. Žvaní. Žvaní z cesty. Říká Pavel, jsou mimo. Nejenom, že to vede k jalovému hloubání, jejich učení vede k prázdnému mluvení. Pavlík ve svém překladu to překládá jako nicotné povídání. Prostě řeči o ničem. Řeči, které se míjí cílem. Co je tím cílem v 5. verši? Tím cílem je láska. Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Nemůžeme se divit, že to tak je. Když se podíváte do dalšího verše, do 7. verše, do verše, který nám dává hlouběji nahlédnout na charakter toho falešného učení, do verše, který nám dává nahlédnout za fasádu těch falešných učitelů, vidíme tam, že chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. A Pavel tady jasně pojmenovává problém. Říká, jde o učitele zákona. Jedná se o lidi, kteří učí a chtějí učit zákon. Jsou to podobní učitelé, s jakými se setkáváme v evangeliích. Říkám podobní, protože ti lidé zde pravděpodobně věřili tomu, že Kristus je onen zaslíbený Mesiáš. Ti lidé zde pravděpodobně vyznávali Krista. Vyznávali Krista jako svého spasitele, jako svého Mesiáše. Lukáš popisuje ve skutcích takové lidi. Když se Pavel rozhodl jít do Jeruzaléma, při té příležitosti, kdy byl zatčen, tak se tam setkal s Jakubem a setkal se tam se staršími jeruzalémské církve. Vyprávěl jim všechno, co Bůh dělal na těch jeho cestách mezi pohany. Jak Bůh pracoval mezi pohany. A jaká byla reakce starší, když se podíváte do Skutku 21, do 20. verše, čteme tam. Když to vyslechli, chválili Boha. Ano, radovali se z toho, co Bůh dělá mezi pohany. Ale potom pokračují a říkají, poslouchejte. Potom řekli Pavlovi, pohleď, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo v Krista. V originálním textu jsou miliády, což znamená desetitisíce. Desetitisíce Židů v Jeruzalémě uvěřili v Krista. A jak je popisují? A všichni jsou nadšenými zastánci zákona. Tak ten Pavlův dopis Timoteovi byl napsaný až několik let po tomto setkání. Ale všimněte si toho, co se dělo v Jeruzalémě. Veliké množství Židů uvěřilo, desetitisíce Židů uvěřili a nadšeně, horlivě zachovávali Mojžíšův zákon. Studijní překlad říká, byli horliteli pro zákon. Nebo byli to horliví milovníci zákona. A tady to vypadá trochu, že tam něco možná nehraje, něco tam nesedí. Když čteme takové věci, měli bychom se zastavit. Přemýšlet nad tím, protože o několik kapitol dříve v knize Skutků, o nějakých 10 nebo 15 let dříve historicky, tak proběhlo jiné setkání v Jeruzalémě, kde se Pavel setkal s týmž Jakubem, kde se Pavel setkal se staršími jeruzalémské církve a kde se setkal také s apoštoly. A tehdy, stejně jako několik let později, tam byli farizeové, kteří uvěřili v Mesiáše, lidé, kteří byli horlivými zastánci Mojžíšova zákona. To setkání, o kterém mluvím, bylo ve Skutcích 15. A ve Skutcích 15.5, když se sešli takhle, tak tam povstali někteří z farizeů a prohlásili, pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Pohanům, včetně těch efeských, se musí nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Tak to bylo motto, heslo farizeů, kteří uvěřili v Krista. Chtěli přivést pohany k Mojžíšovu zákonu a důkazem jejich poslušnosti Mojžíšovu zákonu měla být obřízka, znamení na jejich těle. A proti tomu se postavil tehdy jak Pavel, tak Petr. Petr říkal ve Skutcích 15, 10, 11, proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete na učedníky vložit břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni, stejně jako pohani, spaseni milostí Pána Ježíše. Když křesťané z farizeů chtěli vložit na pohany zákon, chtěli, aby žili podle Mojžíšova zákona, jinými slovy, chtěli, aby z pohanů se stali Židé, protože Kristus byl židovským mesiášem, tak apoštolové řekli, že to tak být nemá. To není cesta evangelia. Apoštolové dobře rozuměli tomu, jaké místo má zákon v životě křesťana. A proto řekli, že není správné, aby na ně, na pohany, na křesťany, bylo vloženo břemeno, které nemohli unést. Kdo? Oni říkají, které nemohli unést ani naši otcové. To znamená všichni starozákonní předkové až do dnů apoštolů a které, říká Petr, nemůžeme unést ani my, apoštolové. O nějakých 10 nebo 15 let později ve Skutcích 21 vidíme, že Jeruzalém je plný křesťanů z řad Židů. A jsou to nadšení milovníci Mojžíšova zákona. A poslouchejte, co říkají o Pavlovi. Oni ho obvinili, Pavla, ve Skutcích 21:21. Říkají, o tobě, Pavle, se tito lidé doslechli, že prý učíš všechny Židy žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků. Tak nejenom pohané nejsou vázáni Mojžíšovým zákonem, ale ani znovuzrození Židé. To bylo Pavlovo učení. To bylo obvinění proti Pavlovi. Ano, a to bylo to, co Pavel učil. On kázal evangelium. Evangelium, které vysvobozuje nejenom z moci hříchu a smrti, ale také z područí a z moci zákona. Pro Židy z řad farizeů to bylo něco, co jenom těžko chápali. Co naprosto nemohli přijmout. A proto vidíme nejenom ve Skutcích, ale i ve Apoštolách, že Pavel musel neustále znovu a znovu čelit tomuto učení. Stále přicházeli lidé, kteří chtěli být učiteli zákona a kteří nechápali svá vlastní slova, nerozuměli tomu, co s takovou jistotou a s takovou horlivostí prohlašovali. A připomeňme si, moji milí, jak Pavel nazývá tyhle lidi v našem textu. Říká, jsou to učitelé jiného učení. Učitelé jiného učení, než jaké jste vy přijali ode mě, říká křesťanům v Efezu. Jsou to učitelé jiného učení, učení, které se liší od zdravého učení podle evangelia slávy požehnaného Boha, jak to vidíme v 11. verši. To nebylo evangelium, které tito lidé přinášeli. To nebylo učení, které by vedlo ke spasení, které by vedlo k růstu, které by vedlo k lásce. To bylo učení, které se úplně míjelo cílem křesťanského vyučování, jímž je láska. Svou podstatou bylo jiné. Bylo to falešné učení, které vedlo k prázdnému hloubání, k prázdnému mluvení, které vedlo k píše těch, kteří ho šířili. Vedlo k roztržkám a hádkám. Bylo to učení, které svádělo křesťany, aby dali na vnější věci, aby přestali stavět na tom, co je podstatné. Když se stejným problémem se potýkal apoštol Pavel v Galácii, napsal křesťanům do Galácie, že nezáleží na obřezanosti nebo neobřezanosti, ale záleží jenom na novém stvoření. To je Galackým 6.15. Nezáleží na těch vnějších věcech, nezáleží na tom, co se stalo s vaším tělem, ale záleží na tom, co se stalo s vaším srdcem. Jestli vaše srdce bylo obřezané. To je to podstatné, to je to, na čem záleží. To je evangelium, milovaní. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Kdo je v Kristu, už není otrokem hříchu a už není ani otrokem zákona. Kdo je v Kristu, je mrtev hříchu. Kdo je v Kristu, je mrtev zákonu. Římanům 7.4. Ale tito falešní učitelé v Efezu nechápali ani svá vlastní slova. Nechápali to, co s takovou jistotou a s takovou horlivostí prohlašovali. A co prohlašovali? Že křesťané z Židů i pohanů jsou zavázáni žít podle Mojžíšova zákona. Podívejte se, jak na to Pavel odpovídá. V 8. verši. Říká, víme, že zákon je dobrý, když ho někdo používá správně. Víme, že zákon je dobrý, doslova, když ho někdo používá zákonně, zákonným způsobem. A Boží slovo nám tady ukazuje několik věcí, které se týkají zákona a které stojí v pozadí toho, co učili tito učitelé jiného odchylného učení v Efezu. Podíváme se na dvě z nich. Zákon je dobrý. Pavel říká, problém není v zákoně. Zákon není tím problémem samotným. Problém je ve falešných učitelích. Kdyby byl problém v zákoně, možná by řekl Timoteovi, odstraň zákon. Ale on mu říká, umlč ty falešné učitele. Nedovolím učit odchylné věci. A Pavel s jistotou prohlašuje, my víme. Co víme? Víme, že zákon je dobrý. Římanům 7.12 říká, zákon tedy sám v sobě je svatý. A přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. A to je něco, k čemu musíme říct jenom amen. Přesně tak to je. Zákon je dobrý, protože jeho autorem je Bůh. Zákon je dobrý, protože přichází od Boha, který je neskonale dobrý. Na zákoně samotném není nic špatného ani nespravedlivého. Pavel říká, že zákon je svatý. Zákon byl dán s oslňující slávou. Ve 2. Korinským 3.7 čteme, že synové Izraele nemohli pohlédnout na tvář Mojžíšovu pro pomíjivou zář, která zářila z Mojžíše, když mu byl dán zákon, když se vrátil z hory s deskami zákona. Když Bůh dal Izraeli zákon, tedy když s Izraeli uzavřel svou smlouvu, stalo se to skutečně s velikou slávou. Vzpomeňte si, co se dělo. Vzpomeňte si, jak to vypadalo na hoře Sinaj. Izraelci se museli 3 dny posvěcovat. Museli si vyprat své šaty, museli se očistit. Nikdo se nesměl přiblížit k hoře. Byla vytyčená hranice, za kterou nikdo nesměl. Ani člověk, ani zvíře. Hora byla zahalena oblakem, ozývalo se hřmění, bylo vidět blýskání. Celá hora se chvěla. A Bůh promlouval za velikého rachotu, za zvuku polnic. Lidé se třásli v hrůze, když Bůh mluvil. Izraelci volali na Mojžíše, aby mluvil s Bohem on sám, ne, aby už Bůh přestal mluvit k ním, jinak zemřou. To byla veliká, ohromující, ohlušující sláva v okamžiku, kdy Bůh uzavřel s Izraelci svou smlouvu a dal jim svůj zákon. Na Sinaji Bůh dal Izraeli smlouvu a na Sinaji jim dal také svůj zákon. Slova smlouvy byla slova zákona. Mojžíš vystoupil nahoru a Exodus 34.28 říká, a byl tam s Hospodinem 40 dní a 40 nocí. Chleba nepojedl a vody se nenapil. Nýbrž psal na desky slova smlouvy. Desatero přikázání. To je zákon. Mojžíšův zákon. Tohle je to nejvlastnější jádro Mojžíšova zákona, desatero přikázání, slova smlouvy, kterou Bůh uzavřel s Izraelem. Desatero je shrnutím požadavků staré smlouvy, slouvy skutků, kterou Bůh uzavřel s Izraeli, s Izraelem. Je to smlouva, která byla uzavřená s Izraelem a je to zákon, který byl dán Izraeli. Žalm 147, 19. a 20. verš říká, že Bůh oznámil své slovo Jákobovi, svá nařízení a soudy Izraeli. A pak dodává, tak žádnému z pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznali. Zákon byl dán výlučně, výhradně Izraeli. Bylo to něco exkluzivního, čím se odlišoval od všech pohanů. Žádný jiný národ zákon nedostal. Je to důvod, proč apoštol potom v listu Římanům píše s touhou po spasení svého národa. Říká, jsou to Izraelci, jim patří synovství a sláva i smlouvy s Bohem. Jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení. Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. A totéž, když píše církvi do Efezu, kde píše pohanům, tak jim říká, pamatujte vy pohané, že v té době, předtím, než se uvěřili, než se než jste byli v Kristu, tak v té době jste byli bez Krista, odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Je to Efeským 2.12. Izraelci měli účast na smlouvách. Jim byl svěřen zákon. Nejenom desatero, ale celý zákon. Nejenom pět knih Mojžíšových, jak je nazýván zákon v tom širším slova smyslu, často se mluví o tom zákon a proroci a myslí se těch pět knih Mojžíšových a zbytek starého zákona, nebo zákon, spisy a proroci. Ale v tomhle smyslu my můžeme o celém starém zákoně mluvit jako o zákonu. Zákonu, který byl svěřen Izraelcům, který nebyl svěřen pohanům, nebyl dán pohanům ani vložen na pohany, ale byl dán Izraeli. To celé je zákon, který je kladen do protikladu k evangeliu. A je to zákon, který je dobrý, který je svatý, který je spravedlivý. A my můžeme s jistotou prohlásit, ano, je to tak, my to víme. Stejně jako apoštol Pavel. Ale přesto vidíme, a to je další věc, která je v našem textu, že zákon je možné užívat nesprávně. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně. Je-li užíván zákonně, je-li užíván zákonným způsobem, správným způsobem. Víme, že zákon je dobrý, jestliže je používán v souladu se záměrem, pro který byl dán, pro který byl vytvořen. Nevím, jestli to víte, v České republice máme zákon o námořní plavbě. Nemáme moře, ale máme zákon o námořní plavbě. Je to zákon číslo 61/2000 sbírky, kdybyste chtěli se na něj podívat. V tom zákoně je hodně věcí. Věcí, které se týkají lodí, které se týkají přepravy zboží, fungování lodní posádky a tak dále. Je to dobrý zákon? Je to dobrý zákon, ano, můžeme to tak říct. Je to lidský zákon. Je to zákon stvořený lidmi, není svatý, není ani dokonale spravedlivý. A tenhle zákon o námořní plavbě mluví například o tom, co se děje při havárii lodi. Určuje povinnosti velitele lodi, určuje povinnosti majitele lodi, určuje povinnosti majitele nákladu a tak dále. A teď si představte, že budete mít auto zaparkované na parkovišti a někdo vám do něj nacouvá. A zavoláte policii, přijede policista a řekne vám, že to je jasné, že podle zákona o námořní plavbě jste zodpovědný za to, co se stalo jako majitel vozidla. Tak asi budete v šoku a budete říkat, že to je nesmysl. Je to problém zákona o námořní plavbě? No není. Je to problém špatného použití zákona. Je to špatná aplikace tohoto zákona. Na pozemních komunikacích platí vyhláška o provozu na pozemních komunikacích. Ne zákon o námořní plavbě. Zákon může být použit nesprávně. Dokonce nezákonně, jak říká náš text. Tak Mojžíšův zákon byl dán Izraeli. A další verš říká, že není určen pro spravedlivého. Není určen pro křesťany. Všimněte si, že v tom 8. verši je napsáno, že zákon je dobrý, pokud zákon je dobrý, jestliže je používán zákonně, správně. Tím zákonným používáním se budeme více zabývat příště. A dneska se ještě musíme věnovat tomu, co učili ti falešní učitelé v Efezu. A z textu jasně vidíme, že oni používali zákon nezákonně. Špatně. Používali ho tak, že to vedlo k jalovému hloubání, vedlo to k prázdnému mluvení, vedlo to k píše, kterou je zjevně vidět na tom, že s jistotou tvrdili věci, kterým nerozuměli. Nevěděli, co říkají. Tito falešní učitelé dělali v oblasti učení to, co se na jiných lidech projevovalo v jejich jednání. Ve 2. Timoteovi 3.5 Pavel mluví o lidech, kteří se budou tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. A říká, takových lidí se straň. Učitelé odchylných nauk mluvili jako zbožní, ale obsah jejich slov ukazoval na to, že ve skutečnosti zbožní vůbec nejsou. Že nerozumí, nevědí tomu, co říkají, přestože jsou o tom skálopevně přesvědčeni a s jistotou svá slova a své nauky vyhlašují. Pavel říká, že to je prázdné mluvení, to, co říkají. Skutečná zbožnost se pozná podle souladu jednání a mluvení. Skutečná zbožnost vede ke Kristu. Skutečná zbožnost podle 5. verše vede k lásce, která pramení z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Skutečná zbožnost, o té můžeme číst v 6. kapitole, kdy se znovu Pavel vrací ke správnému jednání. V 6. kapitole od 3. verše říká, jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy a zbožnost pokládají za prostředek obohacení. To byl popis těch lidí z 1. kapitoly. Jakým způsobem se odchylovali od správného zákonného používání zákona? Jakým způsobem se odchylovali od pravé zbožnosti? Jakým způsobem se od ní odvrátili? Podívejte se zpátky do textu, do 1. kapitoly, na začátek 9. verše. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo používá správně a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého. Zákon není určen pro spravedlivého. Tak tohle jasně ukazuje, co ti učitelé v Efezu dělali. Chtěli, aby ti, kdo byli ospravedlněni z víry, nyní zachovávali zákon, aby žili podle zákona. A je tady řeč o spravedlivých, o těch, kdo byli ospravedlněni. Do protikladu k ním jsou další druhé polovině 9. verše postaveni lidé bezbožní, doslova bezzákonní, nezákonní, zlí, nespravedliví. A je tam dlouhý výčet těchto lidí. A ti spravedliví, o kterých je tady řeč, to jsou křesťané. To jsou ti, kdo uvěřili v Ježíše Krista. Ti, kdo byli ospravedlněni z milosti skrze víru. Zákon není určen pro spravedlivého. Zákon není určen pro křesťana. Nemá s ním nic co dočinění. To slovo, které se tam používá, je slovo z právnické terminologie, které doslova říká, že zákon neplatí pro spravedlivého. Není pro něj určen, není položen na spravedlivého, nespočívá na něm. Zákon je určen pro bezbožného, nespravedlivého. Někdy lidé následují učení Jana Kalvína a vykládají tenhle oddíl. Takže zákon není určen pro spravedlivého, protože spravedlivý žije podle zákona. Tak už to samo o sobě nedává příliš velký smysl. Zákon není určen pro spravedlivého, protože spravedlivý jedná podle zákona. Mohli bychom říct, že dopravní předpisy nejsou určené řidičům, protože řidiči jezdí podle dopravních předpisů. To je nesmysl. To nedává smysl. Ale kromě toho, takové tvrzení odporuje také tomu, co říká celý kontext. Pokud by to bylo tak, jak tvrdil ženevský reformátor, proč by potom Pavel chtěl po Timoteovi, aby zakázal těmto lidem učit zákon? Jestliže spravedlivý žije podle zákona, proč zakazovat lidem, kteří kážou zákon, aby ho kázali spravedlivým? Jaký je v tom smysl? Neměl by je spíš povzbudit, aby víc kázali zákon? A co říká Pavel? Že zákon není určen pro spravedlivého. Ano, mohli bychom to říct také jinak, té souvislosti s ilustrací, kterou jsem před chvílí zmínil. Zákon o námořní plavbě není určen pro řidiče aut. Není to o tom, jak máte jezdit. Jsou to dvě naprosto odlišné věci, dvě naprosto odlišné kategorie, které nemůžeme spojit dohromady. Zákon, Mojžíšův zákon, abychom byli úplně přesní, není normou pro život spravedlivého, pro život toho, kdo žije z víry, kdo byl ospravedlněn, jak? Nikoliv na základě skutků, ale na základě víry ve vzkříšeného Krista. Minulý týden se mě dvojčat ptala, jak je to s desaterem v životě křesťana. Tady máme odpověď. Zákon není určen pro spravedlivého. Život spravedlivého, život křesťana není veden, určován zákonem vytesaným do kamenných desek. Čím je určován? V Římanům 7 Pavel popisuje práci zákona. Zjevit hřích, přivést ke smrti. Ve 2. Korinským 3 Pavel mluví o tom, že smlouva vytesaná do kamenných desek, která byla uzavřena s oslňující slávou, sloužila smrti. Vedla k odsouzení, Římanům 7, 9 až 10. Tak to je popis toho člověka z Římanům 7, nedávno jsme o něm diskutovali. Na něhož byl vložen zákon, kterému přikázání, které bylo dobré, spravedlivé a svaté, přineslo smrt. Skrze přikázání byl oživen hřích, takže ten hříšník z Římanům 7 zoufale volá, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Podívejte se do Římanům 7. Římanům 7:25. Jedině Bohu buď dík skrze našeho Pána Ježíše Krista. Proč? Odpověď je na začátku 8. kapitoly. Protože nyní už není žádného odsouzení těm, kdo jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha. Zákon ducha svatého, zákon oživujícího ducha, který byl vložen do našich srdcí skrze novou smlouvu uzavřenou v Kristu, zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Od zákona vytesaného do kamenných desek. Křesťane, jestliže jsi byl osvobozen, jestliže jsi v Kristu Ježíši, byl jsi osvobozen od zákona hříchu a smrti. Jestliže jsi v Kristu Ježíši, máš život skrze Ducha Svatého. Proto čteme v našem textu, že zákon není určen pro spravedlivého. A to bylo něco, co ti učitelé, kteří chtěli být učiteli zákona, naprosto nechápali. Nerozuměli tomu, co říká Bible o nové smlouvě, spečetěné Kristovou krví, co říká o novém srdci, které je poslušné, protože je řízené čím? Ne zákonem zvnějšku, ale Duchem Svatým zevnitř. Duchem Svatým, který do nás byl vložen. Duchem Svatým, který v nás přebývá. Proto Pavel pokračuje v Římanům 8, říká, Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ducha života. Křesťan nežije podle zákona, ale žije podle ducha. Nežije podle toho, co přichází zvenčí. Nežije z vidění, ale žije z víry. Tak spravedlivý z víry bude živ. Habakuk 2.4, jestli si to pamatujete dobře. Křesťanova spravedlnost nepochází ze zákona, ale křesťanova spravedlnost pochází z víry. z víry z Krista, pochází z moci Ducha Svatého, z toho dokonaného díla Pána Ježíše Krista na kříži Golgoty. Tam je naše spravedlnost. Proto je také neřečeno Římanům 10.4, že Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Křesťan je ten, kdo zemřel zákonu. Ještě jednou Pavlovo vysvětlení k tomu z Římanům 7, od 4. do 6. verše. Pavel tam říká, právě tak jste se i vy, bratři moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo. Abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých a tak nesli ovoce Bohu. Když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vášně, podněcované zákonem a nesli ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha, ne pod starou literou zákona. Sloužíme Bohu v novém životě ducha. Zákon není určen pro spravedlivého. Proč? Protože spravedlivý žije z víry. Jeho spravedlnost je z víry v Krista, protože Kristus byl učiněn naší spravedlností, naší svatostí, naším posvěcením. 1. Korinským 1.30. Kristus je svatý v našich srdcích. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Jestliže jste v Kristu, je Kristus vaším zákonem. Není to Mojžíšův zákon, ale je to evangelium, co řídí váš život. Není to jakýsi morální zákon nebo boží zákon, jak se někteří lidé snaží nazvat neměnné desatero, které v zápětí změní, který by měl určovat váš život. Je to Kristovo evangelium, které určuje váš život, které je tím určujícím faktorem pro váš život. Podívejte se zpátky do 1. listu Timoteovi, do 11. verše 1. kapitoly. Je to zdravé učení podle evangelia slávy našeho Boha. To je základ života, to je norma pro spravedlivého. To je norma pro život křesťana. To je to, co nás motivuje, to je to, co nás usměrňuje, to je to, co nás řídí. A kam nás to vede? 5. verš. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí, z upřímné víry. To je to místo, kam nás to vede. Spravedlivý z víry bude živ, z víry byl ospravedlněn, proto je nazván spravedlivým a proto zákon není určen pro spravedlivého. Co to znamená pro nás? Co to znamená pro naše každodenní životy? Znamená to, že můžeme směle hřešit? Tak tohle je naprosto přirozená reakce na zvěst o ospravedlnění z milosti skrze víru. Máme tedy dál hřešit, aby se rozhojnila milost? Co na to říká Pavel? Naprosto ne. Hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dál žít? Zemřeli jsme hříchu, a tak hřích už není určujícím faktorem, který by řídil náš život. A stejně tak jsme zemřeli zákonu. A proto zákon už není určujícím faktorem, který by řídil náš život. Je tedy nějaká jiná norma, která řídí náš život? Ano, je. Je to norma, která mnohokrát přesahuje Mojžíšův zákon. Je to Kristus sám. Dokonalé lidství podle míry Kristovy plnosti. To je norma našeho života. Podívejte se, co dělá Ježíš se zákonem. On vzal zákon, desatero, vnější normy a přenesl tu normu dovnitř. Přenesli do srdce, do mysli křesťana. To je něco, co zákon nedělal, co dělat nemohl, k čemu neměl moc. Zákon řekl, nescizoložíš, tak to jsou slova vyrytá do kamenných desek. A co na to Kristus? Matouš 5:28? Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. To platí obráceně o ženách ve vztahu k mužům, mimochodem. Tak na okraj. Tak nejde jenom o ten samotný akt smilstva. Podle zákona jenom ten akt mohl být souzen a spravedlivě odsouzen. Ale zákon není určen pro spravedlivého, protože taková vnější norma je příliš nízká pro opravdové Boží dítě. Taková norma je příliš nízká pro toho, kdo je chrámem Ducha Svatého, v kom přebývá Bůh, Duch Svatý. Pán Ježíš se dívá k srdci, dívá se dovnitř. To, na čem záleží, je nové narození, obřízka srdce. A to, co ve staré smlouvě působilo zvenčí, tak ve smlouvě nové působí zevnitř ven. Nejde o přikázání staré smlouvy, jde o smlouvu novou. Smlouvu, která byla uzavřena v Kristu. Proto autor listu Židům říká, že když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. A co je zastaralé, je vetché a blíží se zániku. Změna smlouvy znamenala změnu kněžství, znamenala změnu zákona. A je to tak, nyní jsou všichni účastníci smlouvy, tedy všichni, kdo jsou znovu zrozeni z Ducha Svatého, kněžími krále. Tedy v Kristu máte přístup k Bohu jako královské kněžstvo. Sloužíte Bohu jako královské kněžstvo. Jste svatým kněžstvem. Sloužíte Bohu v novotě života. Protože váš život je skryt v Kristu. Sloužíte Bohu ve svatosti života. Protože vaším posvěcením je Kristus. Sloužíte Bohu se vší spravedlností, protože vaší spravedlností je Kristus, moji milí. Krista nelze srovnávat se zákonem. On je živý Bůh. Nelze ho vyměnit za zákon. Nelze hledat spravedlnost v zákoně, ale je potřeba je hledat v Kristu. Spravedlivý nežije podle zákona, ale jeho životem je Kristus. On je centrem křesťanského života, je centrem křesťanského vyučování, on je hlavním tématem celého Božího slova. Veškeré písmo svědčí o Kristu, veškeré písmo vede ke Kristu. On je tím určujícím faktorem života křesťana každý den, každou hodinu, každou minutu našeho života. On si nás zamiloval a on dal sám sebe jako oběť smíření za naše hříchy. Miloval nás první, abychom i my mohli milovat jeho i druhé. A to je cíl našeho vyučování. Láska. Proto Pavel píše v Římanům 13. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali. Neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoliv jiná jsou shrnuta v tomto slovu. Milovat ti budeš blížního svého jako sebe samého. Láska tedy neučiní blížnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Zákon není určen pro spravedlivého. A cílem našeho vyučování je láska. Jak k ní dospějeme? Nikoli skrze zákon, ale skrze zdravé učení podle evangelia slávy našeho Boha. Pavel říká, děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu Kristu Ježíši, že mě uznal za spravedlivého a určil ke své službě, ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila. a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou schovývavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen. Pane náš, Pane slávy, my jsme nesmírně vděční za evangelium, které jsi nám dal. Za evangelium o tvojí milosti. Děkujeme ti, Pane, za to, že ty se slitoval a že jsi nás zachránil ze své milosti jenom skrze víru. Pane, tak my znovu žasneme nad evangeliem, nad tím, jak jednoduché a prosté je, jak nádherné je. A jak nádherný a dokonalý jsi spasitel. Žasneme, Pane, nad tím, jak jsi dobrý. Žasneme nad tím, co jsi udělal. Protože jsi vložil svého ducha do našich životů, do našich srdcí. Pane, ty jsi z nás udělal chrám svého ducha. Svůj svatý chrám. A ty nás buduješ jako tělo Kristovo. Abychom byli svatým chrámem, chrámem ducha, který je posvěcený. No tak tě prosíme, Pane, o tvou milost. Prosíme tě za to, aby si nás vodil ve svatosti, aby si nás naplňoval svým duchem, aby si nás usvědčoval z hříchu a narovnával naše životy, aby si v nich, Pane, stavěl všechno na správné místo, tam, kde věci mají být, aby si odebíral to, co nemá být v našich životech. Prosíme tě, Pane, o tvoje slitování nad námi. Prosíme tě o tvou milost, aby byla vylévaná do našich životů a my jsme byli velikým svědectvím o tvoji dobrotě. Prosíme tě, Pane, o plnost tvé radosti, která přichází s porozuměním evangelia. Tak dej, ať mu rozumíme pořád víc a radujeme se z tvé dobroty. Amen.